Трактор в болоті і два вертольоти. Життя неврологічного відділення при погляді збоку було подібне на життя редакції периферійної газети. Всі робили вигляд, що щось роблять, а по факту повний хаос і анархія. І хоча всі чітко знали, кому можна на плечі харкати, а кому не варто. І так ієрархія нашого царства виглядала так. Голова, розум начальник йому тіла, Борис Борисович Адамов, який роздавав накази, які в свою чергу дуже часто були проігноровані. Спіца. По факту номер два, але дякуючи нещасному виразу свого вусатого дитячого обличчя, накази давала рідко, але й так, щоб їх ніхто не чув. Зося, Нікіфоровна і ряд молоденьких медсестер, які постійно мінялися в залежності від вибухів Боріного лібідо, мали право кричати, робити шорох і уколи, припахувати косоглазих, виносити сміття і підмітати бички біля курілки. Я, якому мали право давати накази всі вище перечислені члени нашої спілки, і їх виконання додавало незабутнього шарму життя без погонів, що дуже цінується в армії. Ходіння по території, госпіталя в джинсах, білому халаті, з папочкою історії хвороб під пахою абсолютно не в'яжеться з безмозлим тупанням кірзаками по плацу. Жанна Бросман – єдина людина, якою міг командувати я, але ніколи цього не робив, уникаючи травм своїх нюхальних і дихальних органів. І, на кінець, весь перекособочений псевдохворобами і способом життя екіпаж нашого корабля ділився на офіцерів, якими ніхто командувати не міг, але і вони, в свою чергу, могли віддавати накази виключно в умі. І солдатики, за кожним з яких було чітко закріплені свої чіткі функції, невиконання яких безповоротно приводили винуватця до моментальної виписки, тобто, іншими словами, вигнання з нашого судна. Організм неврології існував на диво чітко і злагоджено. Нікому і в голову не приходила ідіотична думка поламати цю ідилію, яка будувалася Борею віками, починаючи ще з часів інквізиції в Казанській області. Від часу до часу у відділення попадали потрібні ББ-люди, яких він приймав в якості нібито хворих на папері, а по факту просто робив їм санаторно-амбулаторний відпочинок з елементами допомоги на ниві дачного господарства. Мішин Андрій Андрійович був дивною для мене тіньовою фігурою в авіаційному середовищі Калініна. Але для Борисовича він однозначно був чарівником, який в стані був порішати йому різні багаточисленні негаразди, котрі в Борисовича накопичувалися як носії гонореї в Броніславовича поверхом вище. Мішин попадав до нас у відділення раз на місяць, його лікування виглядало стандартно. Дві таблетки амінолона в тиждень і дві капельниці реополіглюкіна, які ніхто йому ніколи не ставив. Він ходив по відділенню як капітан океанського лайнера у новесеньких тапочках, які поблизько і шику не поступалися лакованим мештам Паоло Зільєрі. Його піжамка без жодної складочки могла б висіти в одному ряду з костюмами на вітрині магазину «Бріоні». Пісяв він виключно тримаючи пісю рукою через хустинку. Зачіска робилася невідомо коли і невідомо ким, але ви ніколи не мали шансів застати Мішина кострубатим, або хоча б от з одним волоском, який вибивався б загального ансамбля. Він постійно висів на телефоні в Боряному кабінеті, який мав вихід на місто, і як Ленін з шалаша, дистанційно, але чітко керував життям Калініна. Його нова пасія, дача на березі Волги, потребувала безплатної робочої сили, яку, в свою чергу, міг йому безлімітно надати друг ББ. Казково красивий кавалок землі, який прилягав до живописної затоки матері рік русських, мав єдину ваду – був звичайним чвакаючим болотом з жабами і комарами. Його треба було висадити спеціальною методикою, проривши систему каналів навколо, які б відводили воду разом з жабами і комарами назад в річку. ББ активно працював над тим, щоб за тиждень до появи Мішина на санаторних нарах у відділенні появився професійний тракторист-екскаваторщик. Самі розумієте, дилетант за кермом потужної машини міг би повернути русло ріки в другий бік і зненацька затопити Москву, тому відповідальність була вагома. Такий персонаж був поміщений в наше відділення з діагнозом вегетосудинний синдром, який на мові звичайних смертних означав, що ця людина народилася для того, щоб рити канави в Мішина на дачі. Іншими словами, цей діагноз неможливо було перевірити. 90% хворих неврології активно трудилися на боряних об'єктах. Власне, з таким визначенням свого фізіологічного стану, з рум'яними щоками і сталевими м'язами, прибували вони надвечір із місць трудової слави і перекидали по пару стаканчиків солдатського аперитива, що зовсім не загострювало перебіг даного недугу. Повернемось до тракториста. Його звали Мохамед Зазімович Салтембеков. Візитна картка звучала гордо, а фізично ця людина нагадувала обісраного кота, якого витягнули з бочки з солідолом. Це зачухане маленьке вонюче нещастя ББ роздобув в стройбаті десь під Калініном, давши за нього командиру роти справку про негідність до строєвої служби на тиждень, дякуючи якій той зразу ж відбув з якоюсь курвою на канікули. Мохамед прибув у відділення сам своїм ходом. 130 кілометрів дороги від частини до госпіталя він подолав всього за 4 дні. Абсолютно не володіючи жодною мовою, окрім діалекту свого аула, він прожив на вокзалі Калініна 3 дня, а потім чудом зустрів ще одного тіпочка з його віддаленого від центральних доріг району, який щойно виписався з госпіталя і їхав в частину. І той чарівник і намалював йому на грудях карту спасіння. Зазімовича, який хоч і пропав з горизонту 3 доби тому, ніхто не шукав і не збирався. Єдиний Боря озвіріло гриз свої нігті і переживав, хто ж сяде за штурвал екскаватора, якщо чурбан, не дай Бог, попав десь під електричку. Але Аллах провів свого сина до воріт раю неушкодженим, і операції «Дача» вже нічого не могло перешкодити. Мішин був проінформований про прибуття висококваліфікованого спеціаліста з виразом Юлія Цезаря на бездоганно вибритому обличчі, поправивши лавровий вінок, моментально почав рішати доставку бульдозера з автороти, де він стояв законсервований останні років 10. Мухаммед разом іще з трьома глухонімими професіоналами від осушення боліт відвезли на об'єкт о 8:30 ранку і залишили там на призволяще до прибуття машини, не видавши їм ні інструментів, ні їжі. Проте їжею вони неочікувано стали самі, не сподівавшись цього, коли один з чучмеків побіг відкласти свою мусульманську личинку в курчі, а звітом за ним на хвості прилетіла хмара голодних і злих, як зеки, калінінських комарів, які нещадно гризли його голу дупу, розбризкуючи кров по здивованих жабах. Так як бульдозер був виданий абсолютно безплатно, це означало, що зав автогосподарством прапорщик Конюхов просто викрав його з місця бойової стоянки взамін за 10 літрів домашнього вина, яке в мене особисто завжди викликало некерований приступ реактивної срачки. Боря гнав своє вино виключно для потреб таких, як Конюхов, і сам ніколи в житті не знав його смаку і дії. І тому всі інгредієнти залишилися в тіні від автора і вас, шановні читачі, цієї фантасмагоричної повісті. До трактора за 10-літрову баклажку Боряного сирливого щастя Конюхов додавав бонус у вигляді бочки солярки. Під час відгрузки бульдозера на тягач він шепнув сакраментальну фразу Мішину у телефонну трубку. «Андрійович, кроме шуток, техніка через сутки должна бути на базі. В противному случаї нас розстріляють». Це була його улюблена цитата з єдиного анекдота, який він постійно травив. «Палич, тракториста досталі, 6-го розряду, ценніший парень, управимося вовремя», заспокоїв прапора Мішин, якому в свою чергу цю саму тілігу хвилину тому розказав Бебе, який сам же її і придумав. Бригада осушувачів болотистих місцевостей в даний момент була подібна на коров'ячий гімняк, який обсіли мухи. Спеціалісти збилися докупи і безсило відмахувалися від мільярдів кровожадних комах, які накрили їх мохнатою шапкою і жерли на прополу. Жаби квакали під ногами, болото чвакало, коротше робота сяко-тако почалася. З-за повороту через годинки 4 над'їхав тягач, зупинився на останніх сухих метрах дороги, і біля нього з розгону влетів Борін УАЗік, з якого на ходу, як Брюс Лі, вистрибнув Мішин. «Бійці, розказую об'єм воєнних дійствій. При помощі лопат і бульдозера в отпаятій схемі ви должны проділити осушительні роботи участка». Він розвернув перед глухонімою бригадою величезний аркуш, покреслений лініями. «Задання понятно? Вопроси є? Вопросов нет». Завченою скороговоркою стрільнув Мішин, розвернувся і так само по бруслішному заскочив у УАЗик і погнав, не оглядаючись в сторону нових пригод. Ще один парадокс армії полягав у тому, що жоден офіцер ніколи в житті не намагався пересвідчитися у правильності свідчень іншого офіцера, так як цей процес міг привести до негативних результатів дослідження, які в свою чергу жодного з офіцерів не задовільняли. Пояснюю. Якщо ББ сказав Мішину, що тракторист Чурка – бог у своїй тракторній сфері, значить ця інформація не підлягає перевірці. Значить, його можна і навіть потрібно абсолютно спокійно залишити на об'єкті з дорогою технікою і трьома асистентами, які по Боряних словах читають любі креслення як книжку азбуки за перший клас. І тому з легкою душею і важкими завданнями на післяобідній період Мішин залишив 4 неандертальців один на один зі стихією у вигляді болота і екскаваторів. Чувачки сиділи на присядки з покусаними рожами, руками і шиями, як члени анонімного клуба жертв псоріаза. Курили, передаючи один бичок по черзі із уст в уста, разом зі всіма можливими варіаціями бактеріальної флори, всі як один морщили лоба в надії отримати якесь єдине і правильне рішення незнайомої їх розуму проблеми. «Аци! Снімай трактор з прицепа, время йдет!» Мордатий шофер тягача привідкрив вікно і чвиркнув слюною в бік групи спеціалістів. Аци переглянулися. Погляди трьох вперлися в Мохаммеда Зазімовича, який ніби все життя грав цей епізод у індійському кіно, окинув трьох косим мутним оком, повернувся на місці і скокнув на причеп, співаючи на ходу якусь свою депресивну муть. «Вторив йому хор його асистентів. Мохамед заліз на підножку ескаватора, відкрив кабіну, занирнув всередину і ніби труси своєї коханки почав шукати спосіб завести трактор. Відкривав бардачки, залазив під крісло, крутив руль, смикав за ричаги, матюкався, плювався і аж раптом з радісним виразом свого котячого табла вискочив на гусеницю, тримається в руці якийсь шнурок. «Гелманди, скаведрака, єб твою мат! Нахам натурі, пляд!» Ствердно зашуміла юрба земляків-однодумців, що в перекладі могло означати: «Правильну деталь ти знайшов, брат, тепер справа закипить». Мохамед почав намотувати шнурок на якийсь шків під капотом, включив пару тумблерів і потягнув за нього, розкручуючи тим самим цю передливу тварину, яка 10 років не знала команди «Старт». З труби на капоті почали вискакувати чорні, як старі ворони, клуби диму. Зі звуком ніби приділа вся Росія, причому в такт організовано і сердито. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Закислі кільця і поршні пробували сунутися з мертвої точки і спалювали разом з солярою і масло, і воду, і мишей, які за 10 літ консервації зробили собі в тому моторі люксусові апартаменти.
Єбат шайтан, маска, сука, єпель!
На мові суто технічної термінології Мохамед об'явив присутнім, що за декілька хвилин машина буде готова до меліоративної операції.
«Курінах, Мохамед, плят, рот, єбат, сука, січки дим, кічки дим, за!»
Один з асистентів голови меліоративної експедиції запропонував легкий кофі-брейк перед основною фазою операції. Він на кривих ногах підійшов до шефа і втикнув йому пальцями в рот, ретельно обспокнений всіма членами місії, залишок сигарети «Космос». Мохамед затягнувся, викорив фільтр і поліз назад в кабіну. Трактор менше пердів, він нарешті почав видавати звуки, які дійсно нагадували роботу дизельного двигуна. Зазіймович сівся за пульт управління, дві руки поклав на ричаги, а ноги на педалі. Пустивши в атмосферу ще пару кубометрів сажі, він включив передачу і почав з'їжджати з причепа. Чітко, як на показових виступах, гусениці до міліметра витримували дозволену дистанцію, що аж воділа тягача ще раз схвально чвиркнув в сторону членів трудової бригади зі словами: «Водойот, бусурман, твою мать не рускую!» Такі досить дивні, але позаяк позитивні характеристики на адресу керівника операції його земляками були сприйняті одностайним виконанням ще більш депресивної фольклорної саги, ніж перед початком роботи, що характеризувало високий емоційний підйом бригади меліораторів. Екскаватор під чутливим керівництвом Зазімовича почав вже з'їжджати на землю, жаби з виразом жаху на своїх зелених обличчях покидали домівки і, не встигаючи позбирати на дорогу речі, кидалися під гусениці. Мохамед почув твердий ґрунт під ногами, додав газу і повністю з'їхав на трясовину. Згідно креслень, варто було б зупинитись і починати рити траншеї десь тут. Але внутрішній голос меліоратора підказував йому панічним криком, що операцію можна завершити набагато швидше, якщо почати копати безпосередньо від ріки. Екскаватор з розгону в'їхав у жижу біля води і раптово прямо на очах почав тонути в болоті. Не швидко, як айфон в унітазі, а красиво і елегантно. Хлопці-асистенти почали прискорено курити і виступати на задній план сцени. Мохамед в кабіні з очима мастіфа, який зачепився яйцями за колючий дріт, відчайдушно газував і дригав ричагами, як кепський хокеїст клюшкою, закопуючи машину ще більше у прирічну муляку, котра доходила вже до підніжки кабіни, з якої доносилися приглушені крики, в окремих відзвуках яких вловлювалися певні нотки, неприязні до Борі, Мішина і ще декількох персонажів, які заважали нормально існувати Зазіймовичу і представникам його високогірної діаспори. Жижа ковтала машину, випускаючи з-під гусениць жовті противні бульки, які тріскали і розліталися над рікою легким бризом квашеної капусти. Інший здоровий розумом чоловік на місці Мохамеда давно би втік з того екскаватора з логічним оправданням, що той по-любому буде засмоктаний жаботинням Приволоцького болота. Але безстрашний син Аллаха, сидячи в кабіні по вікна в коричневій жижі, випускаючи таку саму жижу, очевидно, собі по ногах, плекав надію на спасіння казенної купи металолому. Але «Волга» мала на цю тему свої індивідуальні плани. Через 15 хвилин нерівної боротьби кривоногого бусурмана з вічною рікою картина баталії малювалася наступно. З болота сумно тричав один загнутий ковш. На ньому, як силовий розбойник, сидів Зазімович і кліпав очима навколо в пошуках любої, навіть нечистої сили, яка б могла б вирівняти цю нерівну у всіх аспектах ситуацію. Мохамеду в цей момент хотілося, щоб хто-небудь витягнув з болота трактор, відмотав назад плівку, щоб ніяка зараза в світі ніколи в житті не здогадалася, хто є причиною розстрілу прапорщика Конюхова. Мішину хтось подзвонив. Мобільних тоді не було, в ту епоху, але швидкості комунікації з Андрійовичем в момент провалу операції «Меліорація» позазрив би навіть сучасний «Водафон». Меседж був короткий, але дуже ємкий по інформативності. «Андрійович, пізда екскаватору!» «Кому, извините, пізда?» – стурбовано перепитав бос. «Екскаватору і чорбану, походу, теж. Пізда. Голос трубці змінився на короткі гудки. Може, то був мордатий стягача, може, то були ангели зі штабу підмосковного ордена Леніна воєнного округу. А може, просто сусіди по дачному участку, яким Мохамед в своєму технологічному оргазмі зніс паркан. Навіть Боженко нам того не скаже, бо нічого ця інформація вже не змінить в історії світу. Пізда екскаватору означало довгу і неприємну низку подій, яку не варто лишній раз оприлюднювати і враховуючи обізнаність нашої аудиторії у всіх нюансах цієї афери. І тому містер Мішин, будучи кілометрів за 40 від місця катастрофи, окупувавши будку найближчого телефона-автомата, додзвонився до командуючого Калінського авіаотряда і, оперуючи, м'яко кажучи, незрозумілими аргументами для непосвячених у військові шифри, підняв повітря два гігантських вертольоти. Через 15 хвилин два борти, розсікаючи гвинтами небо над головою Мохамеда, який прилип до ковша, висіли над місцем затоплення екскаватора, піднімаючи в повітря жаб, комарів, чорбанів і гори моляки. Десантники скинули зверху троси, примотали їх за ковш, грубо скинули Мохамеда копняком в болото і почали операцію підйому. Видно було, що Мішин пригнав сюди не просто вертольоти, а крутих професіоналів, які не раз витягували з болота і танки, і купу інакшого армійського коштовного мотлуха. Розвернуті хвостами один до одного, вони тягнули троси, прив'язані до стріли, протилежні боки, виборюючи в болота злощасний трактор, який в даний момент нагадував більше гору з гімна. Зазімович і його група асистентів дивилися на перебіг операції з зачудованим виразом своїх плоскоморд. Їм явно легше було пережити контакт з інопланетянами, ніж побачити таке чудо. Через 4 хвилини гімнотрактор стояв на платформі тягача, обтікав і смердів несамовито. Афера «Меліорація» мала коштувати баклажку сирливого вина, а по факту обійшлася державі вильотом двох бойових вертольотів. Державі, армії, але тільки не Мішину. Мішин виставив командиру польотів коньяк і дві бутилки водки ще виставив екіпажам, після чого всі сторони, які розгрібали цей інцидент, залишилися максимально задоволеними. Чорбанів відправили мити трактор в автороту, де їм у вигляді премії жорстоко наваляли дімбеля. Участок залишився власністю Калінського ДОСАФу, дачі з нього, на щастя, не вийшло. «Нахіра така є дача, якщо в ній трактор тоніт», – зробив фінальне резюме цієї історії Борис Борисович, і по такому приводу він з Андрійовичем закрився з двома медсестрами з терапії в своєму еро-кабінеті і випустив всіх аж 5:30 ранку.